Gernika, Euskal Herria. Carmelo Landa Mendibe. Ilargiraino joan dira haren alde iluna argitu nahian, eta lurrera itzuli direnean iluntasun arraroa sumatu dute planeta urdinaren atmosferan. Lurreratu direnean, dinosauroak bertan dirau munduaren agintean. Mende erdi luzea darama Gernikak aro ilunetik atera nahian. Tirano arrotza azkenez hil zenetik Gernikako eta Euskal Herriko herritarrak saiatu izan gara argia egiten apiril hartakoak aztertzen eta argitzen. Euskaldun guztion simboloa da Gernika. Kondor legioa deituaren hegazkin naziek eta aviazione legionaria fasistakoek burutu zuten Gernikako bombardaketa 1937. Urte hartako apirilaren 26an. Frankoren agindupean egin zuten bombardaketa larri hura arratsaldeko 4:20an hasi eta 3 ordu luzez. 7:30ak pasata bombardaketa amaitu zenean, 2000-tik gora hildako eta Gernikako eraikuntzen 85% suntxituta utzi zituzten. Zergatik Gernika eta zergatik era horretako suntxiketa? Gernika, simbolo positiboa, foruen gordelekua, euskaldunon eraketa modua ordezkatzen zuena. Gernikako arbolaren itzalpean elkartzen ziren gure elizate eta hiri bilduetako ordezkariak. Historia garaikidean izan dugun lehen gobernua ere Gernikan bertan osatu zen 1936. Urrian, Jose Antonio Agirre lehendakariaren inguruan. Eusko Lurganian zutunik. Franco militar buru matxinatuak apropos aukeratu eta markatu zuen Gernika, eta bere aginduetara zituen hegazkin nazifasisten aldra bidali zuen apirilaren 26 hartako asteleen hartan. Modu bereziki larrian Gernika suntxitzera. Horrela agertu nahi zuen Euskal Herria desagerraraztea zela bere asmo sakona. George Stier gerra korrespontsal ezagunak lekuan bertan ikusi zuen bombardaketa nazi frankistaren intentzio hori. Gernika, the most ancient town of the Basques and the centre of their cultural tradition, was completely destroyed yesterday afternoon by insurgent air raiders. Gernika, euskaldunen hiri sakraturik zarrena. Guztiz suntxitua gelditu zen atzo arratsaldean indar matxinatuen hegazkinen aire erasoz. Franco hil eta gero, Gernikan bertan bombardaketatik bizirik atera ziren herritarren lekukotzak bildu ditugu, eta gai honetaz nazioartean diren historialari prestatuenen kolaborazioa ere izan dugu. Herbert Souhor, Pierre Villar, Manuel Tuñón de Lara, Angel Viñas, Xavier Irullo bezalako ikerlari bikainak eta egia historikoa argitzeko lan zientifikoak badirau Gernikan. Gaur bertan ere adituen egun osoko konferentzia irekia izango dugu gai larri hauetaz Gernikako elai alai aretoan. Zergatik jarraitzen du oraindik zabalik eta zauriak itxi ezinik Gernikako bombardaketaren gaiak 2026 honetan? Begira dezagun berpiztu den polemika Picassoren Gernika muralaren kokapenaren inguruan. Gerra eta bombardaketa gertatu aurretik, gure historian zehar Gernika Euskal Hirigune berezia zen, bizigarria, eskubideen, foruen eta askatasunaren simbologia positiboa ordezkatzen zuena Urdaibai inguruan kokatua. Santi Mamiñeren garaietatik giza bizitzaren aztarnak zituena sailkapen akademikoetan locus amoenus bezala sailkatu ohi den gunea. Baina hori guztia erasoaldi las batez suntxitu zuten bombardaketan. Arratsalde batez Gernika hiri martiri bihurtu zuten kolpez. Topos edo locus dramaticus bihurtu zuten era horretan Gernika euskaldunon hiri simboliko ura. Gertaera larri horren ezagutzak harridura, haserre bizia eta beldurra ere sortu zituen nazioarteko komunitatean. Franco bera, frankistak eta haien aliatu buruzagi naziak ere kezkatu ziren eskandaluak hartzen zuen nazioarteko dimentsioaz eta orduan bombardaketa existitu zela ere ukatu egin zuten. Polemika sakondu eta hedatu egin zen horrela. Pablo Picassok Parisen orduan erabaki zuen Gernikako bombardaketaren berri izan zuenean Gernika pintura erraldoia egitea. Gernika, euskaldunon simboloa, nazioarteko simbolo izatera pasa zen horrela. Koadroa mundu erdian erakutsi zen ondoren erakusketa ugaritan eta gero New Yorkeko MoMA museoan kokatu zuten harik eta Frankoren heriotzaren ondoren Gernikatik Picassoren murala bertara ekartzea aldarrikatu zen arte. Gernika Gernikara. Baina 1981 urtean maniobra koordinatu batean Espainiak, Frantziak eta Estatu Batuek adostu zuten Picassoren Gernika Madrilera eramatea. Trantsizio transakzio politiko espainiarra legitimatzeko intentzioan. Madril ez da Picassoren Gernika kokatzeko toki egokia. Han bertan ere ez dakite non kokatu, hasieran El Prado inguruan eta 1982 lekualdatu egin zuten Nora eta Reina Sofia museora. Era horretan bai edukiz eta bai formaz Picassoren beraren borondatea bihurrituz. Picassoren Gernika kuadroak bere dimentsio osoa Gernikan har dezake ez beste inon. Gaur eguneko estatu espainiarrak ardura larria du Gernikako bombardaketaren inguruan. Ez dago ardura horretatik salbu bombardaketaren egileak frankistak eta nazifaxistak izan zirelako. Izan ere, Alemaniak ulertu eta onartu du oraintsu Gernikan bertan bere erantzukizuna eta barkamena eskatu du. Presidente alemaniarra oso urruti dago nazi haietatik, baina hala ere estatu ardura onartu eta barkamena eskatu du. Estatu espainiarrak ez du hori egiteko asmorik, baina ezin du ukatu ez ezkutatu gaurko estatu horren sustraiak frankismotik datozela. Hasi monarkiatik eta frankismoaren zutabe ugari besterik gabe egokitu egin zirela oraingo estatu horretara. Bada garaia estatu espainiarrak bere ardura onar dezan, barkamena eskatu Gernikari eta euskaldunoi eta alden neurrian erreparazioa gauzatu. Bide horretan emandako lehen urras simbolikoa izan daiteke Picassoren Gernika Gernikan kokatzea.